Počúvate druhý diel minisérie podcastov denníka SME venovanej Zaklínačovi, svetu, ktorý vytvoril Andrzej Sapkowski, a my si ho rozoberáme po malých kúskoch. Moje meno je Ondrej Podstupka a v štúdiu so mnou sedí zástupca šéfredaktorky denníka SME Jakub Filo.
Čaute.
Redaktorka sekcie Primár SME-ská Zuzana Matkovská.
Ahojte.
A webeditor Martin Vončák.
Ahojte.
Dnes pokračujeme v našom knižnom klube, aj keď teda uznávame, že existuje ten seriál a chvíľu sa pristavíme aj pri ňom. Dnes sa budeme venovať dvom poviedkam z prvej knihy poviedok. Je to poviedka Menšie zlo a je to poviedka Otázka ceny. Plus si zrazíme a urobíme krátku debatu o troch poviedkach Hlas z rozumu 1 až 3. Od tohoto momentu rátajte s tým, že budeme sa rozprávať aj o spoileroch, budeme sa rozprávať aj o príbehu tých poviedok a budeme sa pozerať, že kam posunuli ten svet, odkedy sme sa s tým stretli posledne. Krátka dramaturgia, budeme sa venovať častočne aj seriálu, ale iba v tom momente, v tejto časti podcastu, kým sa týka našich poviedok, o ktorých sa rozprávame. Budúci týždeň pravdepodobne natočíme špeciálnu seriálovú mini-epizódu, kde sa budeme viac rozprávať o tom seriáli a o tom, čo sa im podarilo a čo sa im nepodarilo, a potom budeme pokračovať ďalej v čítaní poviedok. Na konci podcastu oznamíme, že ktoré presne poviedky si prečítame do ďalšej časti, ktorá vyjde teda až o 2 týždne od tohoto momentu. Začníme teda poviedkou Menšie zlo. Asi by som mal urobiť zhrnutie toho, čo sa tam vlastne stalo, kým sa o tom začneme rozprávať. Poviedka Menšie zlo, vidíme zaklínača, ktorý prichádza do obce, ktorá sa volá Blaviken, kde nachádza skupinu darmožráčov?
Skupinu výtržníkov,
ktorej šéfka má spor s miestnym čarodejom a nasleduje vlastne spor morálno-mocenský o tom, že oni sa pokúšajú toho čarodejníka zabiť, on sa pokúša im utiec alebo sa nenechať zabiť, a ďakujem, čo do toho celého dostane, keď zistí, že majú v pláne zabíjať ľudí v tej dedine, aby vylákali toho čarodejníka a potom mohli zabiť toho čarodejníka, tak vlastne do toho zasiahne, skončí to nepekne a Geralt odchádza, lumeno je vyhnaný z tej z Blavikenu a ostáva mu prezdívka. V češtine je to Žezník. Žezník z Blavikenu. Neviem, ako to je v slovenčine.
Mesiar?
Neviem,
ako to je v tom preklade.
Neviem, ako je to v preklade, ale...
Čiže mám len českú verziu.
Dobre, tak pozriem.
Bachelor of Blaviken.
Asi to bude nejaký mesier alebo blavikenské jatky. Dobre, pozrieme sa, alebo nám dajte vedieť. Myslím si, že tu je veľmi zaujímavá celá téma tej poviedky. Lebo kým sme videli v tých predchádzajúcich o tom, ako sa buduje ten svet, ale nebol tam nejaká morálna dilema, k tomu, čo sme sa vraceli často o tej túžbe ostať neutrálny alebo z toho sveta zúčastňovať tak nejak okrajovo, tak túto sa to prvýkrát to vidíme ako morálnu dilemu, kedy proste ten Geralt urobí niečo, čo nie je súčasťou jeho práce, on sa môže proste zdvihnúť a odísť a nič by sa nestalo. Prvýkrát ho vlastne vidíme zasiahnuť do toho sveta, ktorý nie je zaklínačský, hej, že nie je to priamo. Na konci tej poviedky sa môže zobrať, odísť odtiaľ a jemu osobne by sa nič nestalo. On naozaj urobil prvé z tých komplikovaných morálnych rozhodnutí.
Ako keby, tam možno treba ešte povedať, kým to začneme úplne nerozoberať, že tá partia vrahov neprišla zabiť toho čarodeja Stretogora, v tomto prípade myslím, len tak pre ním za nič. Prvýkrát sa stretávame s tou čarodejskou enklávou a v podstate sa s ňou stretávame veľmi nelichotivo. Hej. Ten Stretogor síce vyzerá ako taký dobrý čarodejko, ktorý tam pomáha, ale vlastne z toho jeho rozprávania vyplýva, že on v minulosti testoval na dievčatách zrodených pri mesačnom splne nejaké genetické mutácie. Tie samozrejme pitval ich zaživa a pálil a skúšal na nich mágiu. A šéfka tej žeznickej bandy je v podstate akože jedna z tých dievčat, je jeho obeťou a preto ho prišla zabiť. Hej? A vo finále už aj ten moment je zaujímavý, že ten prvý stret s tou čarodejníckou obcou ako keby predznamenáva to, ako tí čarodejníci budú v budúcnosti vykreslovaní, ako takí tí nie úplne najpozitívnejší hrdinovia v celom tom, v tom svete. A to je akože že prvý moment. No a druhý moment je, je, že Sapkowski veľa pracuje s osudom. A ako keby o osude Zaklinača sa budeme veľa rozprávať do v budúcnosti, ale ako keby jeho karmou je to, že on chce byť furt neutrálny a furt ho niekto nutí sa rozhodnúť na, na nejakú stranu. A o tom je táto povietka že vynikajúca.
Mne na tom to bavilo, že tí že vidíš, že tí čarodejníci nevedia. Hej? Že on hovorí, ten Stratogor to hovorí, že no ale všetky tie dievčatá, ktoré sa narodili, sú posadnuté, šialené, nejaké, nejaké. A ten Zaklinač mu hovorí, že pravdepodobne si to vymyslel celé. Hej? Že ten, ten svet je tam zase je taký akože meký, hej, že vidíš, že tí ľudia môžu mať zlé presvedčenie a proste konať na úplne nesprávnych premisách.
No ako všetci v tom svete, ako keby hej. Miestami.
Ale priznám sa, že mňa celkom dosť prekvapilo, že práve čarodejníci sú ľudia, akože trošku obídem etickosť ich pokusov, ale že v podstate muži vedy napriek tomu, že sú mágovia. To ma na tom celkom zaskočilo.
Áno, tá čarodejnícka kasta v tom svete akože supluje aj tú vedátorskú časť, ako keby, hej? Že oni ako keby sa snažia posúvať, posúvať ten svet k nejakému inému cieľu, a preto som sa vyhol slovičko, že lepšiemu, lebo v prípade tých čarodejov to častokrát nie je k lepšiemu, ale, ale je to ako keby takým tým, tým obrazom nejakých vedcov alebo, alebo niekoho, kto skúma niečo.
Tam, tam vlastne neskôr, to trošku akože predzamenám, ale neskôr vidíš, vidíš presne tých čarodejníkov, ktorí ti budú hovoriť, že aha, ale toto je genetika a zjavne akože rozumejú tomu konceptu.
Inak
napríklad
toto ma celkom prekvapilo, že keď som tam narazila na slovičko mutácia, mutanti a celkom, že toto je vec, ktorú som vôbec, vôbec nečakala v tomto type fantasy.
Oni naozaj, tí čarodejní sú tam vykreslení ako, ako že pravdepodobne vedia a možno, to je možno moja interpretácia, že oni možno vedia veci, ktoré nie sú akože z toho sveta poznanie, ale to je nikdy to není vysvetlené poriadne, ale čo, čo naozaj funguje, že oni tam vystupujú ako ako najvzdelanejší ľudia pravdepodobne. Máš tam potom aj sak, akože oddelenú akademickú obec, je tam celá, myslím, polka jedného románu je zasadená, že v univerzitnom mestečku, ale ktoré nie je magické, kde máš normálnych medikov a akože klasickú univerzitu, ale ale tí, tí mágovia zjavne sú najlepšie informovaní, aj keď presne teraz vidíme, že možno v mnohých miestach zle.
A je to tým, že oni vlastne cestujú po tej krajine, alebo, alebo čím to je?
Oni sú ako keby tí, ktorí najviac sa snažia hrať nejakú vyššiu hru. S rôznymi cieľmi a preto pre tú hru akože získavajú rôzne typy poznatkov, hej? A niektoré sú tieto genetické, v iných prípadoch sú to, ja neviem, akože že špionážno politické a teda s tým sa stretneme samozrejme asi ďalej.
Mne ináč v tejto súvislosti, keď som čítal zrovna ten rozum, druhý myslím, tak mne, ja som sa k tomu potom vrátil, k tomuto mágovi, lebo mne potom tak trošku nebolo úplne jasné, že či ten mág z tejto poviedky je vlastne muž vedy a či tá Yennefer je vlastne tiež žena vedy alebo má inú formu mágie alebo je to, už súvisí to viac s náboženstvom. Alebo
Yennefer sme ešte nevedeli, myslíš Melitela, myslíš tú kňažku.
Tú kňažku.
Kňažku. Nemieke bola v tej poviedke tá rádová kňažka nejaká no. A potom šéfka je Melitela. Je, nie, bohyňa je Melitela a Nemieke je, je šéfka toho, toho rádu a Jola je tá, tá kňažka rádová. Tí kňazi sa tam objavujú tiež. Je rozdiel medzi poviedkami a románmi, lebo v poviedkach, a myslím, že sa k tomu dostaneme, zjavne sú aj, máš mágov a potom máš iných, iných ľudí, ktorí robia mágiu. Mihne sa vlastne hneď v následujúcej, sa mihne druid, mihnú sa tam nejakí kňazi, ktorých vidíš robiť mágiu alebo nejak s ňou spolupracovať, čiže oni tomu zjavne rozumejú viac.
Zaklinárske znamenia sú druh mágie. Ako tam on má vystavanú no, celú tú štruktúru vzniku mágie, zrazenie sfér a z toho vznikol chaos a každý s tým, s tou silou, ktorá pri tom vznikla, vie, nie každý. Ako mnohé, mnohé typy postav s tým vedie nejakým spôsobom pracovať.
Ak by sme si ale mali odškálovať, treba, že máme čarodejníka, máme druida, máme kňažku a máme zatiaľ teda toho zaklínača. Kto z nich je najsilnejší? Alebo ako by sa to dalo odfázovať z toho, čo zatiaľ vieme aspoň?
Z toho, čo si zatiaľ videla, je to také, že a to je celkom zaujímavé, lebo máš toho silného, toho mága, ktorý akože má vo veži môže tam žiť ako len chce dlho a je tam naznačené, že keby ich veľmi chcel, tak sa vie teleportovať preč, ale ten mák sa bojí úplne obyčajnej proste...
Masy ľudí, hej.
Áno, akože bandy nejakých výtržníkov, hej, že... Čiže
ale oni neboli obyčajní, však tam ona bola imúna voči mágii, čiže on sa nemohol akoby brániť voči nej, to zase nie je, že áno, obyčajná.
Áno, ale že zlyhávala na ňu mágia, ale nie je to tak, že oni sú že 1000 krokov nad tými bežnými ľuďmi, proste, že keď ťa chytí... Keď si mága, chytí ťa akože nahnevaný dav, tak ťa proste roztrhá na konci dňa. A toto je tiež zaujímavé, že aj keď sú tie, že to nie sú Gandalfovia proste, že oni, že ten Gandalf, on pracoval, alebo tí klasickí čarodejníci veľmi často pracujú s taký, že o úroveň nad, hej, že on tam môže, on je chránený buď sudbou alebo nejakou silou tej osobnosti, že vie, že sa mu nič nestane a vie, že môže prejsť proste celou krajinou a bude to v pohode. A títo mágovia sa zjavne boja, hej? Že oni sa snažia nejakým spôsobom udržať pod kontrolou a to vidíme aj v tejto povietke proste, že on podľa mňa ten stregovor si myslí, že robí dobrú vec, hej? Že on je asi naozaj presvedčený.
On je presvedčený, áno.
On je presvedčený, že toto sú nebezpečné, proste, že tie dievčatá, ktoré sa narodili pod tým zatmením, sú naozaj nebezpečné osoby, ktoré proste akože by strhli celé krajiny vlastne do krvi prelievania a myslí si, že robí správnu vec, keď ich systematicky vyhladzuje. A krásne to je, že to nikdy nezazvieme.
No, lebo nezistíme, že či tá slečná bola naštvaná pre to, čo sa jej stalo, alebo mala predispozíciu na to, aby bola proste zlá.
A k tomu sa ja chcem dostať, lebo tam ma veľmi zaujíma, že čo si o tom myslíte, je, lebo dodnes nerozumiem tomu úplne motivácii toho podľa mňa najzaujímavejšieho morálneho rozhodnutia tej poviedky, a to je, keď Zaklinač teda rozhodne zasiahnuť a vlastne a postaví sa tej skupinke, vyvraždí ich, zabije tu Renfries, ktorou vlastne mal... Dobre si pamätám, že oni vlastne spolu mali...
Strávili
taký,
veľmi príjemnú noc.
Hej, milostné vzplanutie. A zabije ju a dojde s ním ten Stregobar a hovorí, že dovol mi ju, akože dovol mi dokázať ti, že som mal pravdu, hej? A on by sa vlastne vtedy mohol rozhodnúť, že či to urobil správne rozhodnutie. Normálne by to vedel, hej? Ten Stregobar ju vypitvá a zistí, že bola zmutovaná alebo nie. A ja dodnes, a ten zaklinač, že vlastne ho povie, pošle preč, že nie, nemôžeš toto urobiť proste. Ak to urobíš, tak vlastne ťa zabijem, ten Stregobor vycúva a odíde preč. Ten zaklinač sa nikdy nedozvie, či ona naozaj bola to, čo tvrdil ten čarodejník o nej. A ja som rozmýšľal, že či je tá motivácia kvôli tomu, že on sám je mutant a hovorí a odmieta vôbec prijať tú premisu, že tá mutácia ťa môže urobiť zlým alebo dobrým a kvôli tomu to nedopustí, alebo je to kvôli tomu vzťahu.
Podľa mňa to je celkovo kvôli tej situácii, v ktorej sa ten zaklinač ocitol, hej, lebo on sa ocitol vlastne v situácii, v ktorej nechcel byť a to sa budeme k tomu vraciať opakovane. A ad jedna, ad dva... proste, ty si to už spomenul, ako teda ten vzťah, hej, aj tá jeho mutácia, ale on ako jeho prednastavenie je, že proste nezaťahujte ma do vašich vyšších hier a keď ma do nich zatiahnete, tak ja nie som ochotný vám nejako pomáhať. On toho Stretogora odmietol už v tej veži na návšteve, že ti nebudem pomáhať nejako pokračovať v tvojich výskumoch, hej? A to sa vrátilo na konci tej poviedky.
Ja mám taký pocit, a to už bolo vlastne aj z tej zo súboja so Strigou, čo bola tiež princezná, aj z tohto prípadu mne to tak pripadá, že on keby vlastne nechal pitvať toho Stregobora a zistilo by sa, že tá mutácia tam je a že teda akože tá mutácia predstavuje problém, znamenalo by to, že ono vlastne princezny sú zrazu v kategórii príšer a on musí chodiť po svete a ich hľadať a systematicky loviť. To by som na jeho mieste radšej asi ani nechcela vedieť.
Mne to skôr prišlo tak, že týmto aktom, že nepustil toho čarodejníka k jej telu, prišlo, že chcel mu tak ukázať, že to nie kvôli tebe som ju zabil, lebo ty si to chcel, ale vlastne v sebaobrane. On už na začiatku toho súboja jej hovoril, že nevyťahuj ten meč, keď skrížeme tie meče, už nebude cesty späť. On sa tomu chcel vyhnúť.
To je asi veľmi dobré hodnotenie, hej, že on vlastne v celej tej situácii ako zachraňoval ľudí. Tá poviedka sa aj volá, že menšie zlo, ak si dobre spomínam. A on vlastne ako tým chcel povedať, Maťo, to máš pravdu, že som si nevybral ani jednu stranu, hej? Že to, že on nakoniec masakroval celú tú bandu, nebolo preto, že si vybral čarodeja, hej? Že to bolo proste preto. A tomu sa dostaňme, tomu momentu, kedy sa on vlastne rozhodol, že ide chrániť mesto a vlastne vysiela tak signál a v podstate zostáva konzistentný vo svojom postoji, napriek tomu, že proste jednu stranu zlikvidoval. No.
V zásade, tak potom v zásade je to, že morálny, že je to...
Morálny víťaz.
Ako, že sa z toho snaží vykresať nejaké morálne víťazstvo, hej, že napriek tomu, že je mu odopraná tá informácia, ktorá by mu dala nejaký pokoj, proste nejaké rozhrešenie, rozlúštenie tej situácie, tak ju odmietne kvôli tomu, aby ukázal tomu Stregoborovi, že on prekračoval nejakú morálnu hranicu tým, čo robil.
Podľa mňa to, že hľadaš v tom, že on chcel tú situáciu rozriešiť, to posúvaš akože na level, kde podľa mňa ani ten zaklinač sám sebou nebol. Hej, že on vo finále nemal potrebu rozriešiť, či ona bola mutant alebo nie, lebo mu to bolo srdečne jedno.
Mhm. Ja len, že mne ináč na konci chýbalo, že on vlastne odišiel bez toho tela, čiže on to tomu čarodejníkovi ho nechal, nie?
No alebo... on neodišiel úplne, kde ho vyhnali. Tam je ten ďalší silný moment tejto poviedky, čo ako keby vykresľuje vzťah bežnej populácie voči zaklinačom, že on v podstate zachránil to mesto a ako vďak sa mu dostalo to, že ho tí ľudia proste vyhnali kameňmi, pokrikovaní ním, že je žezník alebo butcher alebo proste, hej, a to je vlastne to, čo sa mu deje furt, hej, že on niekde príde, vo finále chce konať dobro v tom svojom ponímaní zaklinačskom a ak už to aj vykoná, tak niekto mu s veľkou nevôľou zaplatí, ale oveľa častejšie sa mu stane to, že ho proste akože, že dostane, že je hajzel.
Ale toto trochu na obranu lúzy. Lebo vidíme tam dve veci ešte, že on sa s starostom miestnym vie rozprávať jednak jednej, ten starosta si ho pozve domov, proste naleje mu pivo a rozprávajú sa v zásade ako biznisová transakcia a dokonca si ho nejakým spôsobom váži. A to normálne vidíš, že ten starosta proste je vzdelanejší ako ten bežný človek a keď nič iné, tak uznáva jeho užitočnosť toho zaklínača alebo dokonca aj, že priateľský vzťah tam vidíš. A potom, že keď si predstavíš toho človeka, ktorý išiel do Blavikenu proste si nakúpiť podošvy alebo proste kura asi išiel kúpiť alebo niečo a vidíš, že bez kontextu, hej, jeden chlapík tam, že brutálnym spôsobom doseká, lebo oni nikdy nezačali zabíjať tých ľudí. Ich plán bol, že zatvoria ten rýnok a začnú tam sekať ľudí. Ale to sa nikdy nestalo, on tam došiel skôr, ako oni začali vlastne kohokoľvek ohrozovať. Tí ľudia vôbec nechápu, prečo sa začali byť, hej. A iba vidíš chlapíka, ktorý proste, že doseká 8 ľudí spôsobom, že to je asi celé vymalované, hej. A
krvou.
Krvou. Krvou a... Takže ja by som hodil ten šut.
Ja by som ho nehodil, lebo keby som videl tú
spúšť. To je tiež pravda.
Ale teraz v protiklade na obranu Lúzy, tak bol to práve ten starosta, ktorý povedal, že choď a už sa nikdy nevracaj.
Ale podľa mňa presne ten starosta videl, že to tým ľuďom nikdy nevysvetlíš. Proste, že oni videli iba dohru.
Aká podobnosť súčasného sveta, že?
Aká podobnosť súčasného sveta. Oni videli iba dohru, proste oni videli iba tú, akože, tú hroznú časť toho celého a nemajú žiadny kontext. A podľa mňa sa im akože nedá vysvetliť, ale a tam je ešte jedna vec zaujímavá, že prvýkrát vidíme, ako je ten zaklínač nad bežným násilníkom toho sveta. Že prvýkrát vidíš, že...
Lepšie sekať mečom?
Áno, že my sme ho videli sekať strigy a videli sme ho sekať nejakého vampíra, ale nikdy si nemal kontext toho, že okolko je on že zdatnejší ako bežný proste nejaký spustlík alebo bežný násilník a teraz vidíš, že on a s pomerným pokojom sa postavil siedmým ľuďom, ktorí mali že zlú povesť, proste, že toto sú naozaj akože ostrieľaní lúpežníci, povedzme. A on ako akože tam došiel a že, že tak toto sa stane, hej.
Tak ale toto už bolo naznačené v tej prvej poviedke, keď vošiel do tej krčmy, kde chodili, tam tých kde chodili akože práve takí títo zločinci a tak. Ako...
Mne sa zdá byť iné v krčme posekať dvoch opilcov a posekať že siedmých ľudí, ktorí išli, akože sú ozbrojení a idú, aj keď asi je tiež...
Aspoň chápeme, Ondro, že ako máš rozdelenú hierarchiu posekania na rôznych uliciach.
Áno, že x opilcov rovná sa jeden nachystaný zabijak, hej? To sú násobilky vlastne, vieš.
Ako každopádne tá moja otázka skôr smerovala k tomu, že či ten čarodejník nakoniec dostal to telo, aby ho mohol pitvať, lebo zaklínač odišiel, alebo ho nejako odteleportoval ten zaklínač.
To by iba Andrzej Sapkowski v tomto prípade.
V mojej hlave on narožil tú Renfri a odniesol ju na tom koňovi, že ju proste akože zbalil, alebo sa stalo to, že ten Stregobor proste povedal si, že OK, že nebudem do toho už ďalej vrtať. Proste,
a skončila na hnojisku?
Skončila na hnojisku pravdepodobne a povedal si, že nebudem riskovať, že ten Geralt sa to dozvie.
A vlastne teraz mi napadá, že on potom na konci povedal ten čarodejník, že on to tu balí a ide preč.
On odišiel preč.
Ale ja si úplne nespomínam, lebo napríklad tie poviedky vo vzťahu potom k ságe budúcej, častokrát tá saga na ne odkazuje. Takže je možné, že sa tam niekde nachádza, a to teraz hovorím úplne bez záruky, lebo v poviedkach sa častokrát nachádza odkaz na túto situáciu, kde ten Geralt zmasakroval tých 7 ľudí, veď z toho dostal tú svoju prezývku. A možno tam niekde je spomenutý odkaz aj na situáciu s ňou, s tou vodkyňou, ale to úplne bez záruky. No, a ja by som vám teraz proste povedal, trošku to premostím a zavrnem už do toho seriálu, že seriál seriál má v zobrazení tejto poviedky sklamal, a budeme teda viac hovoriť o tom asi v tom seriálovom špeciáli, lebo vynechal z môjho pohľadu najpodstatnejšiu alebo veľmi zaujímavú vec, a to vlastne, že prečo sa ten Geralt nakoniec rozhodol ísť na ten trh, na ten rýnok a vo finále akože že zmasakrovať tých 7 ľudí. A to bola veľmi dobrá fráza v knihe. Ja si už nespomínam ten názov, aké to bolo ultimátum, ale bol to odkaz na to, že tá Renfri dala tomu Stretobogorovi ultimátum, hej? A to ultimátum bol odkaz na nejakú udalosť v tom svete v minulosti, ktorú poznali všetky tie postavy, lebo bola tak významná. Obsahom toho ultimáta bolo, že aby oni toho čarodeja dostali von, budú jednotlivo vraždiť ľudí. A ten Netflixový seriál to úplne opomenul a tým pádom v podstate akože vykuchal motiváciu záklinačovho rozhodovania.
Nemalo to žiadnu pointu.
Zrazu to nemalo žiadnu pointu.
Nemalo to pointu. Ty si ho iba videl dosykať ľudí, ale nechápal si celý
prečo
ten
sa tak
kontext.
Rozhodol?
Nechápal si to, že ten čarodejník má nejakú formálnu povinnosť napríklad chrániť tú svoju dedinu.
Bola škoda, to bol veľmi pekný detail.
Tiež v tej poviedke to bolo jasne napísané, proste, že aha, niekto mu to rozprával, že áno, on je náš rezidentný čarodejník, on má zodpovednosť voči nám, proste zjavne by mal že dosť prúser, pardon za slovo, keby nechal tam povraždiť niekoho keby nechal povraždiť polku tej dediny. Štyri vety dialógu ti stačili, ktoré toto ustanovia, mali na to čas, mohli to urobiť. A je zaujímavé, že ten seriál otváral týmto, a asi kvôli tomu, lebo ja som bol presvedčený, že otvoria tou poviedkou so Strigou, proste, lebo to je úplne klasická. To je úplne klasická.
Ale táto poviedka asi najviac, akože na nej vieš ukázať celú škálu osobnosti zaklinača.
No a hlavne ďalej na ňo odkazujú potom, teda aspoň v tých ďalších dieloch, že je ten mesiar z Blavikenu, tak aby sme vedeli už od začiatku, že prečo je mesiar z Blavikenu.
Vieš, ja som zabudla, že čo je Blaviken, a potom som celý čas rozmýšľala, že počkaj, toto je vec, ktorú už viem, alebo ešte nie. No, rozsekala iných ľudí, jak to mám vedieť, ktorý vadí a ktorý nie.
A potom druhá vec je, že oni zase v tej tretej poviedke, v tej tretej seriálovej časti použili tú Strigu na to, aby ti vysvetlili, že skáču v čase. A to bolo podľa mňa pomerne elegantné, kedy ti ukázali toho Foltesta vlastne na tom bále starého, a potom tam v tom hrade už jeho obraz zamladí a jeho mladého s tou Yennefer. Čiže tam ti ukázali, že sa to hýbe v čase. A potom mi to začalo trochu dávať zmysel, ale naozaj tá prvá poviedka sa mi v tomto zdala... Prvá časť je naozaj, že a stalo sa im to v tom seriáli opakovane, že oni nedovysvetlili...
Presne, mne sa to stalo presne 8 krát. rád, no ale seriálu sa asi vrátime.
Hej, že oni nedovysvetľovali nuancu, ale pekná vec ešte, keď sa dotýkame toho seriálu, bolo, že urobili podľa mňa veľmi dobre choreografiu toho súboja. Ten spôsob, ako ten zaklinač tam príde a potom ich doseká, kde vidíš tú prevahu. Proste, že bolo z toho vidno, že on nad tým proste opäť bežným, nemám na to dobré slovo, banditom povedzme, že on má úplne jednoznačnú prevahu a videl si to proste. Videl si z toho, jak tam on prišiel s tou akože pohybovou nadradenosťou.
No ono to ten Sapkovský ale veľa opisuje, také tie kvarty a piruety a mňa by vždycky len zaujímalo, lebo nikdy som sa tomu nevenoval, že či sú to akože, či si to on vymyslel a tiež to len akože na mňa dobre pôsobí ako načítateľ, alebo sú to reálne pohyby, alebo reálna šermiarská technika, ktorá sa, ja neviem, vyučuje, alebo sa používa.
Akože toto ináč zaujímalo, táto otázka aj mňa, lebo ako som mal tú čest nejaký ten meč držať v rukách a tie piruety sa s nejakým obojručným oným robiť veľmi teda asi nedajú. Mne napadlo, že práve to, že Sapkovský je bývalý obchodník, takže on si urobil ako keby takú skrátku, že dobre, neviem nič o stredovekých súbojoch, tak si vymyslím niečo také. Ale nechcem mu krivdiť, podľa mňa chcel, lebo tie ostatné súboje neskôr mi prišli už celkom fajn. Možno, že sa časom doučil, rozpísal, neviem čo. Ale to bola moja taká prvá myšlienka, že no dobre, tak nechce sa mi to tu učiť, lebo viac sa tam teda ozaj venuje kadejakým tým obchodným všelijakým veciam, jarmokom, trhom a súboj ako keby odbije, že takto.
Vždy, keď sa rozprávame o že realite tých súbojov, tak mňa v tom napadne je, že pri tom opise zasadené do toho sveta to nemá šancu byť realistické, lebo ty hovoríš o človeku, ktorý je násobne rýchlejší ako ktokoľvek iný, ktorý je asi silnejší ako ktokoľvek iný, ktorý má rýchlejšie reflexy a keď máš formalizovanú školu ľudí, ktorých generácie si takto si ich trénoval, tak naozaj môžeš mať vlastný celý štýl, ktorý je iba urobený na to, že ty rátaš s tým, že si oveľa rýchlejšie ako všetci ostatní, takže robíš piruety, ktorý by normálny šermiar nikdy neurobil, lebo sa musíš niekomu otočiť chrbtom a je to samovražda. Ak tomu dobre rozumiem, ale možno sa nám podarí zohnať človeka, ktorý sa naozaj venuje historickému, reálnemu šermu, ako robí rekonštrukcie, aby nám okomentoval, čo sa tam naozaj deje v tom seriáli alebo v tej knihe. Ale ak tomu dobre rozumiem, tak sa nechceš otočiť nikdy nikomu chrbtom, keď si normálny človek. Keď vieš, že si trikrát rýchlejší ako všetci normálni ľudia, tak možno dáva v nejakom svete zmysel urobiť tak rýchlu otočku, že to urobí niečo, neviem.
Takže viem si predstaviť, že obetuješ svoj kryt na to, aby si človeka zaskočil, vyľakal, zneistil niečo.
Hlavne, ak máš istotu, že to okno, ktoré vytvoríš, je tak malé, že nikto normálny to nestihne urobiť.
No, poďme asi ďalej.
Poďme ďalej, zahrabávame sa.
Sme sa zasekli a tá ďalšia poviedka je vo finále pre celý ten svet extrémne dôležitá. No.
Áno. Druhá poviedka nazýva sa Otázka ceny. Veľmi stručný príbeh. Zaklínača vidíme, ako je najatý v veľmi luxusnom prostredí hradu a vidíme, že sa mieša aj s nejakou smotankou spoločenskou, kde si ho z nejakého záhadného dôvodu najmä kráľovna, aby sa zúčastnil plesu, na ktorom bude zasnubovať svoju dcéru. Nie je mu vysvetlené prečo, je mu vysvetlené, že tam má byť. On tam teda príde. Myslím si, že je bez zbrane, ak si dobre pamätám, podstatnú časť toho.
On je tam inkognito a je bez zbrane, ktorú akože
nemá vlastnú zbraň. Hej.
Ja som si osviežovala pamäť audioknihou českou a tam bolo, že vlastne kráľovná mala skrytú za svojim trónom jeho zbraň. Že mala pripravenú.
Majú pripravenú. Na tom plese sa dozvie, že tá kráľovna si ho tam zatiahla kvôli tomu, že ráta s tým, že tam príde príšera, ktorú jej manžel zasnúbil s jej dcerou na základe niečoho, čo sa volá zákon prekvapenia, čo bude potom centrálny motív akože ďalšieho
dňa. Všetkého.
Všetkého. A ráta s tým, že zaklinač zabije tú príšeru. Tá príšera je človek, ktorý je prekliatý do ježka, má zohavenú tvár a bodlinami. Ukáže sa, že ten ježek mal mesiace pomer s tou princeznou.
Bez ohľadu na zákon prekvapenia.
Bez ohľadu na zákon prekvapenia, bez ohľadu na to, že čo chcela alebo vedela pani kráľovna. On teda príde do tej kráľovskej siene, požiada formálne o jej ruku. Pani kráľovna sa pokúša pohúckať všetkých tých ostatných žiadateľov o ruku, aby ho zabili, zaklínač ho ochráni v ten moment, lebo urobí presne rozhodnutie, že to nie je príšera, ale človek.
Nie, takže ho zaklínač ochráni. Tam ten jej radca nejaký sa ozve, že aby jej pripomenul, čo to znamená, keď dá kráľovna sľub a tí ostatní...
Že celý ten vazalský systém stojí iba na sľube.
Na sľube.
Áno, ale je tam špeciálny moment, lebo tá povietka končí tak, že ten ježek je Geraltovi zaviazaný svojim životom. Čiže v nejak...
Áno, dochádza tam ku konfliktu nejakému.
Akože v nejaký moment mu zachráni život, keď tam vypukne proste to násilie. A na konci sa to končí tak, že Geralt, keď mu ponúkne ten odkliatý ježek, ktorý teda si môže zobrať tú princeznu, lebo vidíme vlastne tú princeznu, ktorá má nejakú čarodejnú moc, nad ktorou stráti kontrolu, Geralt a miestny čarodejník, druid, ju odklajú, alebo prerušia ten rituál, ktorý tam prebieha. Nakoniec sa všetko uhladí, Dun je odkliatý, teda ježek je odkliatý, zistí sa, že sa volá Duny, s pavetou sa môžu zobrať, kráľovna sa zasnúbi a Duny ponúkne, teda ježek ponúkne Geraltovi, že si môže niečo prijať a Geralt si...
Dá mu otázku ešte.
Áno, dá mu otázku, ktorú sa musí opakovať, že naozaj si mi ponúkaš toto, čo mi ponúkaš. Duny povie, že áno a Geralt použije to, čo používajú zaklínači, pokiaľ vieme na základe tej poviedky a vypýta si zákon prekvapenia. Ten zákon znie teraz, neviem to presne, ale dáš mi niečo, čo máš, ale nevieš, že to vlastníš.
Dáš mi niečo, čo máš doma, čo prvé nájdeš doma, ale nevieš, že to máš.
Áno, že to máš. Ešte je zaujímavé, k tomu sa možno tiež dostaneme, že Geralt už vie, hej, lebo Geralt si potom opäť povie, že a ja o 5 rokov prídem sa pozrieť, či som mal šťastie.
6.
Alebo 6. On si to normálne oznámi, čiže on ráta s tým, že si pýta dieťa nejaké, ktoré sa narodí. A tam tá poviedka končí.
Pre mňa toto bola asi prvá poviedka, kde som v takej celistvosti mohol konečne vidieť, že čo je ten svet zač, že jednak mi tam bola prezentovaná tá ako funguje nejaká tá časť mágie, jednak ako tam funguje nejaký hierarchický systém medzi šľachtou a že sú tam teda aj tí druhíti a tak. Ako, mal som dosť veľký problém s úvodom, lebo ako Geralt tam mal ísť ako neznámy šľachtíc inkognito, pričom samotná kráľovna mu v tom rozhovore xkrát povie, že tvoja sláva ťa predchádza, hudci od tebe na jarmoku spievajú, neviem, či tam náhodou tiež nezaznie to ten mesiar z Blavíkenu, proste poviedku predtým sa stane slávnym aj tak to akože nelichotivo. A ja mám uveriť tomu, že všetci tí šľachtici, ktorí sú tam so svojimi radcami, že ho nespoznajú.
To bož, keď tak, je to namakaný.
Nežiješ vo svete, no namakaný máme pocit, že podľa seriálu, ale nežiješ vo svete Facebookov a
ale a má médií, biele vlasy, preboha,
jasné, koľko akože ja mladých súhlasom s Maťovou poznámkou. Len...
Ešte je možné, že formálne je hamba mať zaklinača na plese, ale nie je hamba mať pána ze štyrrohu na plese. No. A že to je, že toto je pán ze štyrrohu, žmúrk. A tí ostatní, že aha, dobre, kráľovna hovorí, že to je pán z Štyrohu, je dosť neslušné hovoriť čokoľvek iné, hej.
Toto trošku mám podozrenie, že fanúšik len priviera oči, ale ako ten setup je neúplne dobrý. Na druhej strane sa mi páčilo, že ako sa tam potom s tou kráľovnou ako bavia. Ten dialog bol prvý dobrý. Prvý naozaj, že výborný dialog. Že to neboli dlho monológy a vysvetľováky, že dobre neukážem, ale poviem, že showing not telling, aj ten princíp, hej, že nevyužil tie dialógy proste na...
Nebola to expozícia, bol to
dialog.
Dozvedáš sa o tom svete vlastne cez dialog tých postav, áno.
No, takže akože v princípe za mňa toto bola asi najlepšia, napriek tej výhrade alebo tým niektorým výhradám, pre mňa asi najlepšia poviedka zatiaľ, čo som akože z tohto čítal.
Pre mňa je veľmi zaujímavé, že tuto prvýkrát vidíš, ako narastie ten svet. Proste, že prvýkrát vidíš, že tuto sú kráľovské dvory, tuto je šlachta, máš tam naznačený, že tí ostrovania za Skellige, proste, že to je krásna veta, že prečo máte záujem o ten dynastický zväzok, lebo na svojich spojencov útočia menej ako na ostatných. Proste, že ti to hovorí trochu o náture tých ľudí veľmi efektívne, veľmi tak akože nahustene a tam sa mi to... A presne ten moment, že tuto sa ti zo série poviedok začína budovať svet, hej? Že ti to hovorí o tom, že tuto sú iní ľudia, tuto vidíš napríklad presne vhľad do toho, že ako funguje tá šlachta a že ona je taká, že stredoeurópska, vieš, že alebo európska v tom našom ponímaní, že skrytý hrdina tej poviedky je v skutočnosti Baron Kotkodák. Ale keď tam dojde Baron Kotkodák, tak on sa rozprávajú najprv akože honosne, ale potom mu tá kráľovna pripomenie, že ho manželka nachytala proste s nejakou devečkou v stodole a naháňala ho vidlami proste po tom jeho panstve. A to ti dá krásne, ti to tak akože, takú kotvu ti to hodí do toho sveta, že to sú ľudia, ktorí majú nejakú moc, ale tá moc je... Ale... Nie je to Henrich VIII, ktorý proste má majestát, hej, že je to pán Kotkodák.
Len to je vlastne stále to čarovné, prečo napríklad ja práve ten Sapkovského svet mám veľmi rád, že napríklad v porovnaní s Tolkienom, ale aj v porovnaní akože s rozprávaním bežných dejín sa ty furt stretávaš presne s nejakým majestátom a s nejakými absolútnymi dobrami, absolútnymi zlami, absolútnymi hrdinami a tu proste s každou jednou postavou, ktorou sa stretneš, aj keď je úplne okrajová ako tento barón, tak ten Sapkovský vykresľuje širokospektrálne. Hej? On samozrejme, že hlavne pri týchto okrajových postavách spomenie iba nejaký výsek, ale ty na základe toho si už povedať, že veď to je bežný človek, to není nejaký absolútny hrdina alebo nejaká mýtická postava, to platí aj o tých čarodejov, hej? Že čarodejovia v tomto svete nie sú ten Gandalf niekde proste tie vysoko v obláčkoch, hej? Ale sú to proste bežní ľudia, ktorí majú strach, potreby, zlé vlastnosti, dobré vlastnosti, dlhy, hej, túžby a teda, hej, no a to on sa s tým hrá a teraz to naozaj proste začína. Zrazu sa stretávame proste s druidom, s tým Mišilovom, stretávame sa s Kalante, hej, s veľmi zaujímavou postavou, hoci jej už asi mnohí tušia, ako to s ňou dopadne. A stretávame sa s mnohými ďalšími a proste každá z tých postav má proste štruktúru. Hej. Ako znova to idealizujem, lebo je to od miery od toho, že ako veľmi je dôležitá tá predej, ale v tom to je veľmi zaujímavé. No.
Možno si to zle pamätám, ale mne sa zdá, že ten koncept tej súdby, že toto je súdené a to je niečo s čím, a podľa mňa ten Sapkovský zápasí celý čas a že to nie je stále rozhodnuté, že ty stále nevieš, či ten koncept osudu, že títo ľudia sú si súdení a sú nejakým spôsobom spätí, je niečo, čomu niektoré postavy v tom svete veria, niečo, čomu neveria.
To je ako Schrödingerova mačka. Hej, že ono je to súdené preto, že to je vyslovené, alebo je to súdené preto, že to je naozaj vyššia moc?
Áno, ale potom zase opakovane vidíš, že tá súdba sa naplňa, že keď ten...
Ale naplňa sa preto, že bola vyslovená, alebo preto, že je naozaj to vyššia moc?
Ale...
Prepáč.
Hlavne podľa mňa ináč tá hádanka, čo tam zaznela, ale no, je to vlastne hádanka, hej, že keď prídeš domov, to je, myslím, z nejakej ľudovej rozprávky toto bolo.
Určite to. Áno, to takže je zdvihnuté z ničoho.
Ja by som to možno pracoval iba tak, že no dobre, predošlé príbehy boli, že zobral som si krásku zviera, zobral som si toto, teraz si vezmem toto a okolo toho možno vystával príbeh. No, nečakal,
tak
že to tak nabobšná.
Taká tá popoluška, však je tam aj bál, aj všetko.
No je, no, aj tá populáška tam bola, akože zmienená.
Hej, táto pánka tam bola spolu.
Hej, len teraz, neviem už, ako ďaleko ste sa dostali v čítaní.
Ja nie ďalej, takže.
Či idete ti proste, lebo ako ten zákon toho prekvapenia a tá osudovosť toho zákona je v podstate ako keby jedným zo základných pilierov celej tejho budúcej ságy. Takže v tomto prípade to nie je len že nejaká striga, hej, alebo nie je len nejaký, akože niečo, čo zobraté, ja neviem, z nejakej ľudovej tvorby, ale... A veď asi to zobral z nejakej ľudovej tvorby, len to povýšil akože na stavebný kameň svojho deja.
Áno, to tomu rozumiem, lebo vďaka tomu som sa konečne dozvedel, ako sa zaklínač stane zaklínačom, hej, že to nie je, že si dám prihlášku, ale že...
Uveďte svoje meno, Geralt.
To nie ste potvrdení od lekára.
Hej, no, nemusíš. Pri zaklínačom nemusíš, oni vedia. Neviem to poriadne pomenovať, dosť som o tom rozmýšľal, ale presne ten zákon prekvapenie, keď ty vidíš, že ten král Roeger sa volal, tak nejak Roeger, slúbil vlastne pobudovi svoju dceru, teda zákon prekvapenia, ak si král, tak najhorší scenár je dieťa, pravdepodobne. Je zaujímavá otázka, čo by sa stalo, keby sa mu narodí chlapec, hej? Tiež, že on ho vlastne...
Hlavne nie, možno, že vôjdeš do hradu a prvé, čo takože nájdeš a nečakáš, že dieťa v lone matky, podľa mňa tam musel prejsť cez nejaké nádvory a tak.
Nebolo to trošku formulované inak, že to je, že buď čo prvé stretneš, alebo niečo, o čom nevieš.
Niečo, o čom nevieš, áno.
Ale tam bolo aj to, že čo prvé stretneš, lebo sa tam spomínala stráž, svokra, nejaký pes a tieto veci.
Ale nevieš, že to máš.
No tak o svokre teda vieš.
No, a preto si ju nezoberieš ako zákon prekvapenia.
Ale, to by som si pozeral celkom.
Ale znova, vieš, aj pri tom Královia, to je znova tá rozpoltenosť, ktorú my vlastne pomaly až do konca tej ságy nemáme rozpovedanú, a to je tá tvoja otázka, ktorú si položil, že či to je naozaj tá osudovosť, alebo to je len nejaká prúpovitka. A tu vidíme, že ten král k tomu pristupoval, že veď ja môžem slúbiť hocičo, veď aj tak je to proste jedno. Hej? A ukázalo sa vlastne, v tom svete sa ukazuje, že to nie je jedno, hoci my nevieme, či to je alebo nie jedno, ale proste ten Duny s tou pavetou sa k sebe dostali. A dostali sa nielen preto, že Duny prišiel a povedal, že ja si uplatňujem zákon. Oni sa k sebe dostali...
Lebo ich
niečo k sebe ťahalo a dostali sa dávno predtým, než prišlo k formálnemu uplatneniu toho sľubu. Hej? Ale ten král to myslel akože ľahko vážne, a preto asi tí zaklinači majú povinnosť sa pýtať dvakrát.
Hej. No ale zároveň on potom akože dodal, že skúsi sa vrátiť o tých 6 rokov. On tiež počíta s tým, že to môže, nemusí výjsť, Geralt.
Áno, zaklinač preto, aby zachoval tú svoju morálnosť, s ktorou on celý čas pracuje, sa to do neho spýta dvakrát. Hej? Že ako on pokúša tú jeho ľahkovážnosť. On ako keby ho navádza, aby nebol taký ľahkovážny, ako bol ten král. Hej?
Ale tu už akože musím zabrnúť do toho seriálu. Vy hovoríte, že v knižke je zaklinač ako keby, no, že očakával, že to bude povedal, dieťa, a ten seriál proste tam bol z toho taký, že fuck, hej, akože že s tým to nerátal. Tak teraz, kto nedočítal knižku?
Seriál bol opäť, druhá časť seriálu bola ďalším sklamaním. Ale nie, no. V tom seriáli ako keby je to, oni sa snažia zjednodušiť všetky tie deje a koncepty, a my sme sa s Ondrom o tom bavili na káve, keď sme sa stretli prvýkrát po Silvestri, a z môjho pohľadu akože vykuchali z toho seriálu akože všetky tie veci, ktoré sa mi páčili v knihách, hej? A zároveň ako, a presne aj v tejto poviedke, ktorá rozpráva o tom zákone neprekvapenia, ju kvôli pochopeniu v tom seriáli zjavne zjednodušili do takej miery, že proste dokonca, veď v tom seriáli myslím, že dokonca explicitne povedané, že ona už je tehotná, nie?
Nie. Nie, tam sa dozvieš tak, že ona sa Krišiovi to pozvracia. V náhodu ju chytí ranná nevoľnosť práve v tej scéne. Hej? Ale čo oni urobili podľa mňa v tom seriáli je, že posunuli Geralta presne do tej ľahkovážnej pozície toho kráľa. Hej? Že,
toho silného heroa, ktorý tam chodí.
Jednak, že on v tom seriáli on je o vrstvu zjednodušený a sú mu veci jedno. On chce mať svoj pokoj. On je tam urobený ako taký starý tato, hej? Proste, že dajte mi pokoj hlavne, hej? A on tam presne dojde, akože, že niečo si želaj, tak povie prvú vec, ktorá ho napadne, a výsledok je, že je prekvapený. Opäť asi si to necháme do tej ďalšej časti. Mne to principiálne nevadilo, lebo už tuto v knižnej poviedke pracuješ s mytológiou toho sveta a oni si kľudne tú mytológiu toho sveta môžu nechávať. Tu už sa presne naznačuje aj v tejto poviedke, že dôvod, prečo si zaklínači pýtajú súdené deti, je, že stať sa zaklínačom je akože jeden z X, to prežije celý ten proces. To je tam, myslím, explicitne povedané, alebo nie je?
V jednom z hlasov rozumu.
Áno.
Myslím, ale až štvorke, myslím.
Je to tak naznačené, že proste, že je to problém a potom sa dozvedá, že oni vlastne možno z povery alebo z niečoho majú predfiltrované a chcú proste, že snažia sa nájsť niečo, deti, ktoré proste majú väčšiu šancu, že zvládnu stať sa zaklínačmi.
Ja len, že Kubo mi vlastne teraz vyspoilovalo jednu vec, lebo tá poviedka neskončila, takže ja som sa dozvedel, že ona je tehotná. Mne to sám síce implikuje, lenže keď tam prišlo k tej magickej kataklizme, že to tam rozmetalo celú miestnosť, tak ten druid povedal, že niečo v zmysle OMG, ona je panna, ona to ešte nevie ovládať.
On povedal, že premisa je, že v tom svete, a inak podľa mňa potom sa ukáže tiež, že to je blbosť o niekoľko sérií ďalej, že panny v tom svete nevedia ovládať vôbec moc. Proste, že panna nemá ako sa dostať k čarodejnej moci.
Ja som to pochopil tak, že ona má magické vlastnosti, ale kým je panna, tak ich nevie ovládať. že je z toho chaos a tam ten chaos bol a zrazu na konci príde k tomu, že je tam niekto tehotný a ja, mne sa to tak akože, mohol som niečo prehliadnúť, čítal som to.
Mne sa zdá, ja som to tiež čítal už pár týždňov dozadu v tento moment, keď nahrávame.
Ja nájdem tú citáciu, hej, ale ako...
Zistíme to po nahrávaní.
Ja sa prvom rade ospravedlňujem Maťovi za spoiler. Vidím na tebe, že si hrozne sklamaný z tohto spoileru a zničil som ti celý zážitok z Andreja Sapkovského, lebo už niekoľko týždňov chodíš po redakcii.
Ale máš 14!
Nadšený, že aký svet sme ti priniesli do života.
Ale...
Ešte, že mám home office často.
Ale... Ale pointa je napríklad, že toto je presne jedna z vecí, ktorá potom neskôr sa ukáže, že asi je dosť nezmyselná, že v tých poviedkach sa objavujú koncepty, ktoré sú potom že zahodené. Ty vidíš,
že... Sú rozdiely, aj nie že dejové, ale také drobné faktografické rozdiely medzi tým, ako on vysvetľuje mytológiu alebo napríklad históriu svojho sveta, ako ju rozpráva v ságe, s tým, ako je popísaná na poviedkach. Tam sa potom sa k tomu dostaneme trošku neskôr. Tam je jedna konkrétna faktická vec, ktorú som ja normálne, že mal otvorené dve knihy cez sviatky a som načítaval, že a je to akože významná taká symbolická vec pre ten svet a som pozeral, že ale to úplne inak popisuje, hej? A že...
Alebo ale jasné, len to je riziko toho, že my vlastne ideme po úsekoch a ja nemám ten celý kontext. Ja sa akože na tú ságu sa normálne začínam ako keby tešiť viac než z tých poviedok, hej? Lebo naozaj som...
Verím, že budeš rovnako nadšený, ako si z poviedok v súčasnosti.
Určite.
Hlas rozumu.
Hlas rozumu.
Ale...
Príde čas sekere, čas vočí.
Aby sme zabalili teda tú druhú poviedku, teda otázku ceny, je tam veľmi silno naznačené, že sa čaká dieťa nejaké aj na konci, lebo sa paveta veľmi červená. Hej? Čiže dá sa predpovedať.
Tak ale môže sa červenať, pretože čo si to o mne
myslí?
Čo si to
o mne myslí? Áno, taká utiahnutá hamba. Ale tá pointa tohoto je, že sa otvoril ten svet proste do širších kontextov a ešte k čomu sa chcem pristaviť, že videli sme koncept toho, že máš moc, ktorá sa vie vymknúť spod kontroly, to si sme videli prvýkrát proste, že máš používateľov tej čarodejnej nejakej energie, ktorej strátia úplne kontrolu nad tým, čo sa okolo nich deje. Proste, že sú použití ako hromozvod a proste búcha to okolo nich a tá paveta by si sama nepomohla. To je dôležitá do budúcnosti, to je tiež dôležitý koncept, ktorý si treba všimnúť, proste, že tá moc je živel. Naozaj istý živel, ktorý v tom svete proste má vlastnú úlohu a niektorí ľudia s tým majú problémy, niektorí nie. Čiže to si myslím, že treba odtiaľ.
Úžasne to vysvetľuje Yennefer, ale potom až v ságe. No.
A potom neskôr sa to vysvetľuje Yennefer a potom teda tá otvorená otázka súdby a osudu, ku ktorej sa budeme vrácať, ale tu je ustanovené to, že existuje v tom svete niečo ako súdba a má to, sú ľudia v tom svete, ktorí tomu pripisujú ohromne veľkú váhu alebo moc a veria, že to naozaj ovplyvňuje proste svetové, alebo že to ovplyvňuje ten svet, že tá súdba je skutočná, proste takmer hmatateľná sila. To sú asi tri hlavné veci, ktoré sme videli vlastne v otázke ceny. Videli sme tri poviedky v tých vydaniach, ktoré máme my, ktoré sa volajú Hlas rozumu 1, 2 a 3. V princípe vidíme Geralta oddychovať v nich. Odohrávajú sa...
No, skôr by som povedal, že liečiť. To
alebo
nie je,
liečiť,
oddychovanie,
tak.
No.
Vidíme ho, keď nemá prácu. A čo znamená u neho, že leží v posteli a pravdepodobne sa zviecha z nejakej novej jazvy. A často aj s niekým. Pre mňa sú zaujímavé tie poviedky z dvoch vecí. Jedna je, že vidíme tam ďalšiu časť toho sveta, to sú svätyne a to sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom predstavitelia duchovna alebo duchovných rádov. A vidíme tam celý vzťah k sexu, ktorý má Sapkovský, teda že ten svet je uvoľnenejší, ako je povedzme náš a hlavne to previedenie náboženstva a sexu je proste tiež uvoľnenejšie, ako býva často u nás. Ale...
Ja mám len otázku, platí to pre všetky náboženstva alebo len pre bohyňu plodnosti, lebo pri bohyni plodnosti to dáva sakra akože zmysel.
Dáva to zmysel. spôsob, akým zobrazuje vôbec vzťahy ten Sapkovský, je taký je akože uvoľnenejší, alebo taký možno opäť bližší k niečomu modernému, čo máme my.
On vo finále nepracuje s náboženstvami, takže by sme teraz vedeli povedať, že tam má, ja neviem, 7 náboženstiev a to je také, to je také, to je také. On tam akože spomína nejaké svätyne, hej, v tomto prípade svätinu plodnosti, ale skôr, ak sa vrátime k tomu sexu, tak akože ten seriál je plný jebčky, no. Čo vám budem hovoriť?
Si úplne nemyslím, že to je, že bližšie k modernému, však v stredoveku nežili všetci celí, nikto nežil celý báte, nie že akože ani Vatikán. A v princípe, ako nespomeniem si teraz na meno, jeden český historik napísal hrubočiznú knihu o sexuálnom živote v stredoveku, kde vychádza proste z rôznych súdnych spisov a z rôznych takýchto vecí. A to je to, čo tam Sapkovský teraz má, to nie je.
Už vieme, či bude pokračovať tento knižný klub.
Áno, ten kontrast, ktorý ja som chcel urobiť, je, že keď si prečítaš Tolkiena, tak sú tam svadby, hej.
Ja si nie som úplne istý, či je úplne fér tu vždycky dávať Tolkiena a tak, lebo Tolkien nepísal že fantasy v zmysle, že teraz idem napísať žánrovku fantasy, on písal skôr mytológiu.
On písal mytológiu, ale veľa toho, čo máš ako urobené tie klasické svety, sú takto mytologizované. Aj veľa fantázie takto mytologizované. Toto je ten kontrast, ktorý je iný. A iba to vlastne, že vidíme. A tá vec, ktorej sa naozaj chcem dostať, je, a to je podľa mňa druhý veľmi dobrý dialog, kde presne vidíš a nie je ti hovorené, je keď sa Nemeke, to je tá kňažka alebo tá opátka toho rádu, aby sme povedali proste moc autority toho rádu v tej svojej svätyni rozpráva s nejakým šlachticom. A tam dojde nejaký šlachtic, ktorý je zjavne nejaký spôsob náboženského fanatika, proste ktorý hovorí, že ten zaklínač musí odtiaľto odísť. A máš tam, to je jeden z mojich najobľúbenejších rozhovorov v celej tej poviedkovej knihe, proste, že tam máš Nemeke, ktorá proste, že ona je si úplne istá, hej, ona akože, ona tam má autoritu, ktorej rozumie, ktorej pozná presne hranice, ktorá zjavne presahuje, že veľkými krokmi nejakého bežného rytiera a máš tam potom toho, akože, to je normálne, že trademarkovský Sapkovského hlupák. Proste tých som objavuje, že takmer spravidelne si každých 100 strán objavuje tento druh hlupáka, to je taký, že arogantný človek, proste to je človek, ktorý nerozumie veciam, je presvedčený o svojej genialite a nejakým spôsobom sa dostane k moci.
Tak neviem, že či to je, že Sapkovského trademark hlupák, je to skôr taký, že fackovací panák, na ktorého on zavesí tú hlúposť a potom môže na ňom Geralt ukázať, že ako viem sekať.
Myslím si, že neviem, čo sa Geralt poseka, ale tá debata, keď Nemeke ho vlastne že uprace, v nejaký moment sa prestane rozprávať s tým rytierom a začne hovoriť s človekom, ktorý je, tuším, že formálne pod ním, ale starší, dospelý človek v tej miestnosti a hovorí mu, že uprac ho, ak ho neupraceš ty, pôjdem za nejakým miestnym vladykom a upracem toho vladyku. Choď preč, ja som tu šéf, ak sa mu to nepáči, tak bude mať akože galaktický priekak, lebo ja som tu pani.
A radšej vám to napíšem listom, lebo vy ste nespoľahliví.
Áno. A proste, že vy ste tak sprostí, že to, ani sa s vami nebudem o tomto vôbec rozprávať. A toto je ďalší moment, keď sa proste kreslia úžasným spôsobom pre mňa siločiari toho sveta. Proste, že tu máš ľudí, ktorí sú presvedčení nejaké autority, dojdú a vylámu si zuby proste iba na tom, že niekde je veľmi tak akože meká autorita, hej, lebo ona zjavne proste že nemá nikoho ozbrojeného tam, hej, ale proste, že toto sú ľudia, na ktorých nikdy sa ich nedotkneš, nikdy to nemôžeš urobiť, lebo proste ti lúza vypáli hrad.
No dobré, a čo hovoríte na Jolu?
Ja som nikdy nerozumel tej postave.
Dobre, to už
no moc toho nenavravila.
Ale toho moc nenahovorila, hej.
Ale dobre počúva.
Dobre počúva. Myslím,
a nie len.
A ja som zvedavý, či pôjde ten Geralt do toho tranzu, aj keď neviem, či to za tie 3 dni stihne, kým odíde, ale...
Ale jasné.
Maťo, nechaj sa prekvapiť. Určite
prekvapiť.
To zaujíma rovnako, ako ťa zaujali poviedky doteraz.
Týmto asi môžeme ukončiť dnešný podcast. V minisérii budeme pokračovať budúci týždeň, kedy si sadneme. Uvidíme ešte v akom zložení, ako nám umožní nahrávací čas. Natočíme špeciál, ktorý bude vyslovene postavený poviedky alebo knižný svet versus Netflixovský seriál. Budeme sa rozprávať aj o tom seriáli, trochu asi remeselne, čo sa tam podarilo, čo sa nepodarilo a A asi čo sa nepodarilo, možno viac. Aj keď ja som napríklad... Dobre, necháme si tú debatu na budúci týždeň.
To bude veľmi... Všetkým odporúčam túto diskusiu. Bude veľmi zaujímavá.
Týždeň potom sa vrátime k nášmu bežnému knižnému klubu, ktorý dotiahneme určite do konca poviedkovej knihy a myslím si, že ak nás tu bude baviť ďalej, tak určite tak máme teraz ambíciu dokončiť prvé dve poviedkové knihy, lebo už sa vlastne blížime ku koncu tej prvej. A ten seriál vlastne je chronologicky urobený tak, že vyčerpá prvé dve poviedkové knižky, ak si to dobre pamätám. Takže toto je náš dramaturgický plán na najbližšiu dobu. Dúfame, že sa nám podarí udržať pravidelnejšie vychádzajúce epizódy.
Teda raz za mesiac.
Pravidelnejšie, hustejšie ako raz za mesiac, lebo nie sú žiadne veľké sviatky, ale môže nám do toho zasiahnuť napríklad také
parlamentné
voľby. Takže uvidíme, ako na to budeme s časom. Máme ambíciu vydávať raz za týždeň alebo raz za dva týždne jednu našu epizódu. Najbližšie, keď budeme mať epizódu regulárneho knižného klubu, už dočítame prvú poviedkovú knižku, prečítame poviedky Koniec sveta a Posledné prianie a všetky ostatné mini poviedky Hlas rozumu. Čiže v ďalšej regulárnej epizóde knižného klubu, ktorá by mala byť ob dva týždne, by sme mali prebehnúť tieto poviedky a skončíme prvú poviedkovú knižku a začneme hrísť do druhej. Ďakujem, že ste nás počúvali. Moje meno je Ondrej Podsúbka, v štúdiu so mnou sedel Jakub Filo, zástupca šéf redaktorky SME.
Ďakujem.
Zuzana Matkovská, šéf editorka sekcie primar.sme.sk.
Ahojte.
A Martin Vončák, editor webu SME.sk.
Mne sa to fakt páčilo v princípe. Ahojte.